jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sa sigurnošću tvrdimo da Milan Radojičić nije ubio Olivera Ivanovića, izjavio Vučić. Radojičić prethodno saslušan u Beogradu. Pompeo u razgovoru sa Tačijem pozvao kosovske vlasti da ukinu takse na robu iz Srbije i BiH. Ukrajina proglasila jednomesečno ratno stanje u pograničnim delovima zemlje. Sonda Američke svemirske agencije NASA uspešno sletela na Mars. Danas kiša, od večeri i sneg od 6 do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo, o Vozarevom krstu koji je osvano u Drečovo crvenoj boji koja je posle toga skidana, za šta rekoste govori književnica Mirjana Đorđević.
Na istim društvenim mrežama je izašla jedna divna fotomontaža koja bi mogla da objasni sledeću fazu, znači krst je ofarban u crveno pa onda donji deo ofarban u plavo. Ja se uopšte ne bih čudila ni to da se dogodi.
Čućete i priču o slikaru Ivanu Ćiroviću koji umesto u ateljeu dan provodi sa programerima u jednoj IT kompaniji gde radi ilustracije za video igre.
Ono što je mene uvuklo u svet igara su priče i onako fantastični svetovi, zanimljivi likovi, dijalozi, muzika. Volim da provodim vreme u tim zanimljivim svetovima. Slično čitanju knjige ili gledanju baš dobrog filma.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da srpska država i policija sa sigurnošću mogu da tvrde da Milan Radojičić nije ubio lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Vučić je za Radio Televiziju Srbije rekao da Radojičić nije učestvovao u organizaciji logistici podstrekavanju na ubistvo Ivanovića. Prethodno je policija po zahtevu tužilaštva za organizovani kriminal obavila razgovor u Beogradu sa Radojičićem u vezi sa njegovim saznanjima o ubistvu Ivanovića. On je prihvatio i prošao poligrafsko ispitivanje, rekao je Vučić.
A inače, ispitan je neformalno, ne znam zašto su to krili, od kosovske policije još 21. februara ove godine u Kosovskoj Mitrovici. Oni su sada hteli da ga ubiju. Prvo je ucenjivan jedan drugi čovek, pripadnik narkoklana koji je uhapšen na Kosovu po Crnogorskoj Poternici, kojem je nuđeno da optuži Milana Radojičića da je to uradio, kako bi oni mogli da upakuju celu priču i da optuže zvanični Beograd za bilo šta. Zašto smo mi uvereni da su hteli da ga likvidiraju? Prvo, Milan Radojičić naravno nije ni akademik, ni slikar, ni književnik. Milan Radojičić je zato, za razliku od mnogih velikosrba, ne jedan put u sve druge stvari kojima ne mora uvek da se ponosi, kojima niko od nas nije srećen, bio uvek prvi na braniku Severne Mitrovice. Do pre godinu dana, dok nije ubijen ovom kampanjom, bio čovjek broj jedan za odbranu Severne Mitrovice.
Iz Prištine do sada nije bilo reagovanja na ove Vučićeve navode. Specijalni tužilac Kosova Sulj Hođa potvrdio je prethodno za Radio Slobodna Evropa da kosovske vlasti traže potpredsjednika srpske liste Milana Radojičića zbog navodno krivičnog dela teškog ubistva, odnosno zbog pomaganja i saradnju u izvršenju ovog krivičnog dela. Radojičić je u nedelju saopštio da nema nikakve veze sa ubistvom Olivera Ivanovića i da se neće predati kosovskoj policiji. Kosovska policija je, podsjetimo, tokom akcije u Severnoj Mitrovici 23. novembra uhapsila tri osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom Ivanovića i njima je određen pritvor od 30 dana. Milan Radojičić se nije nalazio u stanu tokom akcije. Kakvi dokazi postoje, još uvek nije poznato, a ko je Milan Radojičić, poslušajte u prilogu Amre Zajneli.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić još je septembra 2017. na preskonferenciji pohvalio Radojičića kako je jedan od onih koji čuvaju Srbiju na Kosovu. Tada je ljudima iz srpske liste poručio da se bore za svoj narod koliko mogu.
Hvala im što čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji, jer je čuvaju oni. Oni i njihova deca. I Rakićeva i Jeftićeva. I svakog od njih. I Radojičićeva i Stojanovićeva. Kostićeva i ne znam čija još. Svako njihovo dete čuva Srbiju na Kosovu i Metohiji.
A da je pominje Radojičića zabrinjavajuće, smatrao je sam Oliver Ivanović, koji u razgovoru za Birn oktobra 2017. Radojičić je opisao kao ključnu ličnost i pravog nosioca vlasti na severu Kosova. Ivanović je tada insistirao da se taj deo ne citira, ali je poručio da se to ime zapamti. Taj deo je međutim objavljen nakon njegovog ubistva.
Centar moći nije u zgradi opštine, nego zgrada opštine potpada pod ovaj drugi neformalni centar moći. I tu se utvrđuje politika. Što mene strašno zabrinjava, da pojedinci iz vlasti Srbije pominju taj drugi alternativni centar moći, neformalni centar moći kao primer za nešto.
A koji je to centar?
Pominje predsednik je pomenuo Milana Radojičića, što mene zabrinjava iskreno rečeno. Strašno mi zabrinjava da je on to uzima njega kao primer borca za opstanak srpstva na Kosovu.
Nešto kasnije je Vučić medijima kazao kako ne zna kako Radojičić izgleda. A kako izgleda Radojičić znao je premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji u intervju za Slobodno Srpski emisija Medija centra iz Čaglavice u decembru 2017. govoreći o tome kako ima dobru saradnju sa kolegama iz Srpske liste u vladi Kosova, kazao i da ima saradnju sa ljudima sa severa.
Milan Radojičić, na primjer, verujem da je i on ima svoju ulogu i svi koji su...
Ko je taj čovjek?
Neki iz severa koji je bitan za sve i ja pričam i s njim.
Zašto, je li političar on?
Ne možeš, moraš biti samo političar, svi imamo nekakvu ulogu ovdje, ja pričam sa svima, otvoren sam.
Međutim, juna 2018. Radojičić postaje političar i bira se za jednog od potpredsjednika Srpske liste. U septembru se sa ostalim članovima ove liste sastaje sa Haradinajem u njegovom kabinetu. A pravosudnim organima u Srbiji Milan Radojičić je poznat od 2011. godine. Tada je protiv njega i Zvonka Veselinovića podignuta optužnica kojom su obojice bili optuženi za prisvajanje 32 kamiona Hypo Alpe Adria leasinga. Optužnica je podignuta pred specijalnim sudom u Beogradu, a vremenski se podudarala sa odlukom Beograda da počne dijalog sa Prištinom i pozivom Srbima sa severom Kosova da uklone barikade. Obojica su pravosnažno oslobođeni optužbi 2016. Birni je po zakonu o slobodnom pristupu informacijama došao do prvostepene presude Višeg suda u Beogradu u slučaju prisvajanja kamiona Hypo leasinga, u kojoj se navodi da je Radojičić ranije bio osuđivan, ali su u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti precrtani podaci o tome kad, zbog čega i koja mu je sankcija izrečena. Zvonko Veselinović je poznat javnosti pogotovo od vremena barikada na severu Kosova organizovani tokom 2011. i 2012. godine. Tada ga je KFOR označio kao jednog od organizatora nereda u tom delu Kosova. Veselinović se dovodi u vezu sa nizom poslova, a prošle sedmice je također bio objavio da je većinska vlasnica Dušica Maksimovića građevinskog preduzeća Inkopis Ćuprije prebacila svoju imovinu na Veselinovića, odnosno Radojičića. Naime, prethodna vlasnica Dušica Maksimović je 40% imovine prenala na Veselinovića, a isto toliko i na Milana Radojičića. Preostali 20% udela preneto je na Veselinovićevog mlađeg brata Žarka Veselinovića. To su podaci iz ugovora koji je dostavljen Agenciji za privredne registre. Na internet portalu Inkop.doo Ćuprija, između oslog, navodi se da je reč o kompaniji koja napreduje ka liderskoj poziciji u oblasti niskoj izgradnje, zastupljene na koridorima kao i na regionalnim putevima širom Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Beograda, Branka Mihajlović.
Sekretarici Olivera Ivanovića Silvani Arsić određen je pritvor od 48 sati, rekla je za portal KOS-SEV funkcionarka inicijative SDP Ksenija Božović. Specijalni tužilac Sulj Hođaj potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da se za Silvanu Arsović sumnja da je manipulisala sigurnosnim kamerama. RS za ovu informaciju nije dobio potvrdu u policiji. Srpska lista je saopštila da je cilj ovog, kako se navodi, neosnovanog lišenja slobode, pokušaj da se pažnja javnosti skrene sa odluke kosovskih institucija da se zabrani distribucija robe na severu Kosova. A za to vreme kosovski predsjednik Hašim Tači nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je u Vašingtonu razgovarao sa američkim državnim sekretarom Mikeom Pompeom, koji je pozvao kosovske vlasti da ukinu takse za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, saopštio je State Department. Pompeo je u razgovoru sa Tačijem pozvao Kosovo da iskoristi jedinstvenu priliku da postigne istorijski dogovor normalizacije odnosa sa Srbijom u okviru dijaloga pod okriljem Evropske unije. Američki državni sekretar je rekao da je normalizacija odnosa Kosova i Srbije jedini put za dalje integraciju obe zemlje u zapadnu zajednicu država. Pompeo je potvrdio američku podršku suverenom nezavisnom Kosovu, potpuno integrisanom u međunarodnu zajednicu, piše u saopštenju. A Tači je posle sastanka rekao da je dobio podršku od državnog sekretara Sjedinjenih Država za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma u dijalogu sa Srbijom, saopštio je kabinet kosovskog predsjednika. Sjedinjene Države podržavaju Kosovo u postizanju sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom koji otvara put međusobnom priznanju i učlanjenju Kosova u NATO, Evropsku uniju i Ujedinjene nacije, rekao je Tači. Tokom posete Sjedinjenim Državama, kosovski predsjednik će se sresti sa savjetnikom za nacionalnu bezbednost Johnom Boltonom, bivšim američkim predsjednikom Georgeom Bushom, kao i uticajnim kongresmenima i senatorima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Branka Milić, okrivljena u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. poručila je u pisanom obraćanju da nema interes da do kraja procesa u Višem sudu napušta ilegalno Crnu Goru. U dokumentu koji je medijima dostavio njen branilac Jugoslav Krpović, Milić navodi da je otišla u ambasadu Srbije u Podgorici kako bi zatražila zaštitu od, citat, dvogodišnjeg političkog, pravnog, procesnog, psihičkog i fizičkog progona, diskriminacije, zlostavljanja i mučenja, kraj citata. Branka Milić se već peti dan nalazi u ambasadi Republike Srbije u Podgorici, gde je pobegla kada je u petak samovoljno napustila sudnicu Višeg suda. Usledili su razgovori diplomatija Crne Gore i Srbije, pri čemu Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova zahteva zvaničan stav Srbije. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori Zoran Bingulac potvrdio je da se optužena u slučaju državni udar Branka Milić nalazi u prostorijama ambasade Srbije i da su odmah po njenom dolasku obavješteni nadležni organi te države. Kako je saopštilo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, srpski ambasador Bingulac je naglasio da se narednih dana može očekivati zvanična stav i reakcija Republike Srbije. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je pozvalo ambasadora Srbije Zorana Bingulca na konsultacije i zatražilo zvaničan stav Republike Srbije povodom aktuelne situacije u vezi sa Brankom Milić, optuženom u slučaju pokušaja terorističkog napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine. Podsjetimo, optužena za stvaranje kriminalne organizacije u takozvanom slučaju državni udar Branka Milić je samovoljno napustila sudnicu Višeg suda u petak 23. novembra, jer je bila, kako je rekla, nezadovoljna tretmanom od strane doktora koji je analizirao njeno zdravstveno stanje. Navodeći da je ponižena prilikom ljekarskog pregleda, Milić je izašla iz sudnice, uputila se prema ambasadi Republike Srbije. Predsjedavajuća Višeg suda Suzana Mugošaj je potom odredila pritvor.
Nevinoj osobi sudite. Ovo dalje sa mnom više ponižavanje i zlostavljanje ja trpeti neću.
Optuženoj Milić Branki određuje se pritvor koji se ima računati od dana i časa lišenja slobode i ima trajati do dalje odluke suda.
Državni sekretar u Ministarstvu vanjskih poslova, ambasador Zoran Janković je saopštio na sastanku da bi svako djelovanje koje utiče na sudski postupak značilo kršenje principa međunarodnog prava kao i diplomatske prakse između država koje imaju uređene diplomatske odnose, te zatražio što brži odgovor od srpske strane. Ambasador Janković je kazao da će Ministarstvo vanjskih poslova i drugi nadležni organi preduzeti dalje mjere i radnje u skladu sa međunarodnim standardima, pravnim poretkom Crne Gore i diplomatskom i pravnom praksom u ovakvim slučajevima, navedeno je u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova. Viši sud u Podgorici, čije vijeće sudi optuženima u slučaju državni udar, nemaju zvaničnu informaciju da se optužena Branka Milić nalazi u ambasadi Republike Srbije, saopštila je ranije za Radio Slobodna Evropa portparolka Višeg suda Aida Muzurović. Branilac Branke Milić, advokat Jugoslav Krpović, nije imao također informaciju da su crnogorske institucije kontaktirale ambasadu Republike Srbije u vezi sa bjekstvom njegove branjenice.
Najbitnije da se Branka Milić nalazi u ambasadu, da je ona tamo zbrinuta, da je prestalo to stanje šoka u kom se ona našla usled ponižavanja od strane Višeg suda.
Optuženoj Branki Milić je ukinut pritvor u oktobru prošle godine, a garanciju da će boraviti u manastiru Duga kraj Podgorice i da će se redovno odazivati sudu dali su Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i Mitropolit Amfilohije Radović lično. Da li Mitropolija kao garant da će Milić biti dostupna sudu snosi odgovornost za epilog u kome se optužena nalazi u ambasadi Srbije, pitali smo njenog branioca Jugoslava Krpovića.
Niti je Mitropolija garantovala da će ona bežati, da će biti tu. Ona je samo dala garanciju da će je obezbijediti smještaj i hranu. Eto, to je to.
Tokom dana smo probali da dobijemo i komentar iz Mitropolije Srpske crkve u Crnoj Gori povodom bjekstva optužene Milić, međutim sagovornika nismo uspjeli da obezbijedimo. Ambasada Republike Srbije u Crnoj Gori se do sada nije oglašavala povodom informacija o bjekstvu optužene Branke Milić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sa sigurnošću tvrdimo da Milan Radojičić nije ubio Olivera Ivanovića, izjavio Vučić. Radojičić prethodno saslušan u Beogradu. Pompeo u razgovoru sa Tačijem pozvao kosovske vlasti da ukinu takse na robu iz Srbije i BiH. Ukrajina proglasila jednomesečno ratno stanje u pograničnim delovima zemlje. Sonda Američke svemirske agencije NASA uspešno sletela na Mars. Danas kiša, od večeri sneg, od 6 do 12 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču o slikaru Ivanu Ćiroviću, koji umesto u ateljeu dan provodi sa programerima u jednoj IT kompaniji gde radi ilustracije za video igre.
Ono što je mene uvuklo u svet igara su priče i onako fantastični svetovi, zanimljivi likovi, dijalozi, muzika. Volim da provodim vreme u tim zanimljivim svetovima. Slično čitanju knjige ili gledanju baš dobrog filma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Ukrajinski parlament izglasao je sinoć uvođenje ratnog stanja u pograničnim delovima zemlje na 30 dana u jeku povećanja napetosti sa Rusijom, koja je u nedelju zaplenila tri ukrajinska ratna broda u Kerčanskom Moreuzu između Crnog i Azovskog mora. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pravdao je predlog uvođenju ratnog stanja povećanim rizikom od ruske kopnene ofanzive. Zbog otpora poslanika, ukrajinski šef države morao je da izmeni neke delove svog predloga zakona, pa je skratio vreme trajanja ratnog stanja sa 60 na 30 dana, da se ne bi ometala kampanja za predsjedničke izbore koji treba da budu održani 31. marta iduće godine. Porošenko je također ograničio važenje zakona na nekoliko pograničnih oblasti, iako je na početku tražio da se primenjuje na celoj teritoriji Ukrajine. On je rekao da uvođenje ratnog stanja neće značiti da će Ukrajina voditi bilo kakve ofanzivne akcije.
Vojenni stan ne označava oglašenje vojne.
Ono se uvodi isključivo zbog jačanja ukrajinske odbrane u svetlu rastuće agresije Rusije. To ne znači odustajanje od političko-diplomatskog rešavanja krize na istoku.
Politiko-diplomatično regulovanje na shodje.
Ukrajinski predsjednik je rekao da neće biti ni promjene položaja ukrajinske vojske na liniji razgraničenja u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, kao ni u drugim krajevima zemlje. Podsjetimo, u nedelju uveče ruski brodovi su zaplenili tri ukrajinska ratna broda, dva mala okropna broda i jedan tegljač u Kerčanskom Moreuzu koji povezuje Crno sa Azovskim morem. Prethodno su Rusi pucali na brodove. Rusi su također zarobili 20 ukrajinskih članova posade. U tom oružanom incidentu je bilo više ranjenih među Ukrajincima, 6 prema Kijevu, 3 prema Moskvi. Moskva i Kijev se međusobno optužuju za izazivanje tog incidenta. Prema navodima Moskve, oni su ilegalno ušli u ruske vode u blizini Krima, a do incidenta je došlo kada su ukrajinski brodovi pokušali da prođu kroz Kerčki Moreuz u Azovsko more. Kijev je pak optužio Moskvu da je blokirala ulaz u Azovsko more u blizini ukrajinskog poluostrva Krim, koji je Rusija pripojila 2014. Ruski predsjednik Vladimir Putin preneo je nemačkoj kancelarki Angeli Merkel duboku zabrinutost Moskve nakon što je Ukrajina uvela ratno stanje i zatražio od nje da odvrati Kijev od bilo kakvih nepromišljenih akata, saopštio je Kremlj. U saopštenju se navodi da je dvoje lidera na nemačku inicijativu razgovaralo telefonom o opasnom incidentu koji se desio u nedelju u Crnom moru. Ruski predsjednik je osudio, kako je navedeno, ukrajinske provokativne akcije i krupno kršenje međunarodnog prava ukrajinskih ratnih brodova. A spor između Ukrajine i Rusije tema je i bila na Savetu bezbednosti koji se održao sinoć. Američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley je na vanrednoj sednici Saveta bezbednosti, sazvanoj na zahtev Ukrajine zbog zarobljenih brodova u Crnom moru, osudila ilegalnu akciju Rusije posle zarobljavanja ukrajinskih brodova i rekla da takvo ponašanje čini normalne odnose između Vašingtona i Moskve nemogućim.
Kao što je više puta rekao predsjednik moje zemlje, Sjedinjene Države su za normalne odnose sa Rusijom. Međutim, ilegalna akcija kao što je ova, to čine nemogućim.
Ona je pozvala Rusiju da poštuje svoje međunarodne obaveze i da ne sprečava ili ometa ukrajinski pomorski tranzit u Kerčkom Moreuzu. Rusija je zbog incidenta u tom Moreuzu također zatražila hitan sastanak Saveta bezbednosti, ali njena inicijativa nije prihvaćena, već je Savet bezbednosti sazvan na zahtev Ukrajine. Rusija je nazvala ukrajinske akcije opasnim i navela da su tri ukrajinska broda ilegalno prešla u ruske vode. Zamenik ruskog ambasadora pri UN-u Dimitri Polanski je rekao da incident u nedelju još jedan primjer kako ukrajinske vođe pokušavaju da provociraju Rusiju iz političkih razloga.
25. novembra režim u Kijevu je stvorio direktnu pretnju međunarodnom miru i bezbednosti time što je naredio ukrajinskoj mornarici da izvede agresivnu provokaciju na rusku državnu granicu.
On je rekao da je ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku potreban rat pred predsjednički izbor u martu da poveća podršku javnosti. Polanski je kritikovao zapadne zemlje koje po njemu podstiču antirusko ponašanje. On je rekao da je Rusija u nedjelju nastojala da osigura bezbednost mosta koji prelazi Kerčki Moreus. A ukrajinski ambasador pri UN-u Volodimir Jelčenko izjavio je da nema ruske granice kod Krima koji je privremeno okupiran.
I have to emphasize.
Moram da naglasim da su prema međunarodnom pravu Krim i predmetne teritorijalne vode ukrajinska teritorija privremeno okupirana od strane Rusije. Ne postoji ruska granica u oblasti gdje se incident dogodio. Ponavljam, nema ruske državne granice na poluostrvu Krim.
Oglasio se i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, koji je novinarima ispred Bele kuće rekao:
ne dopada nam se ovo što se dešava. Ni u kom slučaju nam se ne dopada. Nadam se da će oni to razrešiti. Znam da Evropa također nije oduševljena. Svi ćemo raditi zajedno.
Prvi čovjek NATO-a Jens Stoltenberg je novinarima nakon sastanka NATO-Ukrajinska komisija rekao da Rusija mora da shvati da njihove akcije imaju posljedice i da je to razlog zbog kojeg je NATO reagovao tako čvrsto protiv akcija Rusije u Ukrajini posljednjih nekoliko godina.
Svi saveznici su izrazili punu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Ukrajine. Pozivamo Rusiju da obezbedi nesmetan pristup ukrajinskim lukama i slobodnu plovidbu za Ukrajinu u Azovskom moru i Kerčkom prolazu. Nema opravdanja za upotrebu vojne sile protiv ukrajinskih brodova i članova posade. Zato smo pozvali Rusiju da odmah oslobodi ukrajinske mornare i brodove. Pozvali smo na smirivanje i uzdržanje.
Predsjednik Saveta Evropske unije Donald Tusk pozvao je Rusiju da prestane da provocira Ukrajinu i naveo da će Evropska unija biti ujedinjena u podršci Ukrajini. Osuđujem rusku upotrebu sile u Azovskom moru. Ruske vlasti moraju vratiti ukrajinske mornare plovila i uzdržati se od daljih provokacija, naveo je Tusk na Twitteru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Građani Srbije nemaju uvid u to kako posluju javna preduzeća kojih u Srbiji ima više od 730. Do pre 2-3 godine najveći broj tih preduzeća proizvodio je velike minuse koji su pretili da uruše čitavu privredu, te su političari iz već plitkih džepova građana svake godine te gubitaše subvencionisali milijardom dinara. Taj podatak otkrio je sam Aleksandar Vučić u vreme kada je bio prvi potpredsjednik vlade. Pripremila Branka Trivić.
Čak ni poslanici nemaju objektivan uvid u poslovanje javnih preduzeća. Nenad Konstantinović, poslanik opozicione socijaldemokratske stranke i član odbora Skupštine za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, upitan kako dolazi do informacije o poslovanju javnih preduzeća, on za Radio Slobodna Evropa kaže:
realan životni praksa nikako. Vi nemate u ovoj zemlji adekvatnu kontrolnu funkciju od strane Skupštine nad izvršnom vlašću. Drugi odgovor na vaše pitanje bi mogao da bude pa tako što poslanik podnese pitanje premijeru ili resornom ministru kakav je izveštaj o radu javnog preduzeća tog i tog. I onda bi ovaj trebalo da odgovori na to pitanje. Naravno, nama praksa pokazuje da, ne znam, od koliko stotina pitanja koje su poslanici postavili, vlada prosto nije odgovorila. Da postoji obaveza da vlada podnosi izveštaj Skupštini o radu javnih preduzeća ne postoji.
Gubitaška državna preduzeća poput Rudnika Resavice i Železnica Srbije već gotovo dve decenije jedu ogromne pare građana, a nikako da stanu na zelenu granu. Tek u posljednje 2-3 godine 37 državnih firmi počinje da ostvaruje profit, dok su pre 4 godine javna preduzeća napravila gubitak iznad 65 milijardi dinara. Ipak i prošle godine su državne firme kao što su Putevi Srbije upisale minus od oko 9 milijardi dinara, odnosno Infrastruktura železnice 1,9 milijardi. Uprkos tome, Zoran Drobnjak još uvijek je vršila s dužnosti direktora Puteva Srbije, na čelu ove državne firme je čak 11 godina. Iako se 2014. godine spekulisalo da će bez fotelje ostati generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, koga mnogi percipiraju kao proruskog igrača, to se nije dogodilo. U to vrijeme ovo preduzeće bilo je najveći gubitaš u srpskoj privredi. Od 2000. godine do danas departizacija i depolitizacija javnih preduzeća bile su deo obećanja u ekspozeima srpskih premijera, Krajem 2013. dok je još bio prvi potpredsjednik vlade, Aleksandar Vučić je, kritikujući javna preduzeća na međunarodnoj biznis konferenciji u Beogradu, rekao da ona više neće moći da se ponašaju kao država u državi. Podsjetio je da se na subvencije javnim preduzećima daje više od milijardu dinara svake godine. Vlada Srbije donela je ovog mjeseca novu uredbu, čiji je cilj da direktore javnih preduzeća primora na odgovornost. Oni će već u izveštajima za iduću godinu morati vladi do najsitnijih detalja da polaže račune o trošenju, službenim putovanjima, kupovini automobila, sponzorstvima i zapošljavanju. Uporedo sa ovom odlukom, međutim, vlast je pripremila i nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kojim građanima onemogućava da dobiju informacije o državnim preduzećima. Ekonomista Mlađan Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže:
još uvijek vrhunska politička struktura ne shvata da je jako važno da u javnim preduzećima budu zaista ličnosti koje uživaju poverenje i za koje ne bi trebalo da postoje neka, da kažem, zaštita, da se ne može saznati ko su, šta rade, jer to je zaista van vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vozarev krst na Vračaru, koji se smatra prvim javnim spomenikom u Beogradu, prvo je pocrveneo, a onda je ta drečovo-crvena boja uklanjana i šmrkovima. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograda tvrde da je dobijeni crveni film samo faza restauriranja spomenika i da je zato ta boja uklonjena. Kako to doživljavaju stanovnici Vračara, za šta rekoste govori književnica Mirjana Đurđević?
Pa izgleda mi kao ona stara narodna, nije ga majka karala što se kockao pa izgubio, nego što se vadio. Meni je jedino mi to pada na pamet. Oni su prvog dana rekli da je to došlo do nekakve greške, pa onda nisu davali izjave, pa su se onda setili filma koji treba da sve slojeve poveže od raznih prethodnih restauracija. Koliko vidim, ovdje su sve pukotine na svom mestu i ne znam šta je sljedeća faza. Na tim istim društvenim mrežama je izašla jedna divna fotomontaža koja bi mogla da objasni sljedeću fazu. Znači, krst je ofarban u crveno, pa onda donji deo ofarban u plavo. Ja se uopšte ne bih čudila ni to da se dogodi. Delovalo je krajnje realno.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu. Slikar Ivan Ćirović umjesto atelje u dan provodi sa programerima u jednoj IT kompaniji u Beogradu, gdje radi ilustracije za video igre, zabeležila Mila Đurđević.
Mislim da sam se definitivno rodio sa tim, plus okruženje. To sam naslijedio od oca i od njegovih roditelja, koji su isto bili talentovani za umjetnost. To je tako prirodno išlo.
Ovako svoju priču započinje 31-godišnji diplomirani slikar Ivan Ćirović. I dok 884 njegovih kolega, likovnih umetnika, u Srbiji čeka posao na birou za nezaposlene, prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, Ivan Ćirović ilustruje video igre u jednoj IT kompaniji u Beogradu. To je posao koji se ne uči ni u jednoj školi u Srbiji. Da bi danas radio posao koji voli i od kog može da živi, Ivan Ćirović sam se dodatno obrazovao putem interneta.
Radio sam u srednjoj školi kao nastavnik, u srednjoj umjetničkoj školi kao nastavnik crtanja, slikanja, teorije forme, fotografije. I za to vrijeme sam onako odvajao svoje slobodno vrijeme da naučim te neke nove vještine.
Video igre za Ivana Ćirovića su posao, ali i velika strast.
Ono što je mene uvuklo u svet igara su priče i onako fantastični svetovi, zanimljivi likovi, dijalozi, muzika. Volim da provodim vrijeme u tim zanimljivim svetovima. Slično čitanju knjige ili gledanju baš dobrog filma. To je mene onako baš upecalo i dalje me drži.
U Srbiji je trenutno, prema podacima portala za zapošljavanje Infostud, potražnja za IT stručnjacima mnogo veća od ponude. I dok je, kako navode u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, izvoz IT industrije u 2018. u Srbiji dostigao milijardu evra, čime IT industrija postala jedan od tri vodeće izvozna aduta, procene Ministarstva prosvete su da Srbiji trenutno nedostaje oko 15.000 IT stručnjaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sa sigurnošću tvrdimo da Milan Radojičić nije ubio Olivera Ivanovića, izjavio Vučić. Radojičić, prethodno saslušan u Beogradu, Pompeu u razgovoru sa Tačijem pozvao kosovske vlasti da ukinu takse na robu iz Srbije i BiH. Ukrajina proglasila jednomesečno ratno stanje u pograničnim delovima zemlje. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.